rádi zvířata.
Druhý největší hlodavec na světě, zdatný stavitel hrází a hradů, majitel hustého kožichu i součást jídelníčku. To vše je součástí charakteristiky zvířete, kterému dnes věnujeme pořad Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Třetí čtvrtek v měsíci si ve zvířecí necelé hodince vždy povídáme o nějakém chráněném živočichovi. Dnes to bude bobr evropský. Představíme vám ho společně s ředitelem Českobudějovické agentury ochrany přírody a krajiny Jiřím Burešem. Příjemný den, poslech a pohodu, ať jste kdekoliv, vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Je 9 hodin a 8 minut. Právě tento čas je na stanici Český rozhlas České Budějovice věnovaný zvířatům a všem, kteří je mají rádi. Mým dnešním hostem je ředitel Českobudějovické agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Bureš. Naším společným tématem je bobr evropský. Pokud byste se chtěli zapojit do naší debaty, říct nám nějakou svoji zkušenost nebo názor, zeptat se na něco, co se týká bobra evropského, tak neleňte a vy točte telefonní číslo 22 155 44 11. Dobrý den, pane Bureši.
Dneska dopoledne.
Bobr je se svými 30 kilogramy a metrem na délku největší evropský hlodavec a hned po jihoamerické kapibaře druhým největším hlodavcem na světě. Díky jistým anatomickým znakům se cítí ve vodě jako doma. Jaké vlastnosti mu to umožňují?
No, on, bobr evropský vlastně je druhým největším hlodavcem společně teda s bobrem kanadským, tam je to trošku složitější. Ty bobři kanadští bývají občas o pár kilogramů i větší, ale oni jsou tak podobní, že téměř se nerozlišují. Liší se pouze počtem chromozomů, takže v přírodě to bobra nepoznáte. Trošku problémem je, že ten bobr kanadský byl občas taky vysazován v Evropě, takže existují obě populace u nás, nebo ne u nás v Čechách a v České republice, ale v Evropě. A pak máme ještě jednoho poměrně velkého hlodavce, který se téměř velikostí blíží bobrům, a to je dikobraz, který ale to je záležitost pouze v jižní a střední Itálie, ten k nám nezasahuje. Ale abych se vrátil k té otázce, tak bobr je zvíře typicky přizpůsobené životu ve vodě, už tvarem těla. Když se podíváte na jeho ocas, který slouží krásně jako kormidlo nebo jako orgán, který popohání podobně jako u ryb bobra dopředu. Když vidíte plovoucího bobra na hladině, tak vlastně mu vyčnívají na hladinu, podobně jako je tomu u hrocha, pouze nozdry, oči a uši v jedné linii, tak zbytek těla ponořen pod vodu, tak to je další přizpůsobení. Všechny tyto otvory na hlavě má bobr uzavíratelné, oči teda takovou mužurkou, to je průhledná planka, a nozdry a uši speciálním svalstvem, takže bobr je schopen vlastně se potápět pod vodou, přijímat i potravu pod vodou a podobně.
Jak dlouho je schopný být pod tou vodou? Je to zdatný potapěč?
Tak většina těchto zvířat, který žije ve vodě, tak vydrží pod vodou delší dobu. Já nevím přesně, jak je to u bobra, ale určitě několik minut.
No, já jsem se dočetla, že až 15 minut.
No, může být. No.
Takže to je docela úctyhodná doba a my bychom mohli jenom závidět. Nejnápadnějším bobřím znakem je ocas určitě. Už jsme ho tady zmínili, patří ale i k nejdůležitějším částem těla tohoto hlodavce, protože plní několik funkcí. Je to tak? Nejenom kormidlo?
Je to tak. Bobří ocas, ono bobr, když se pohybuje na souši a vlastně on je schopen díky teda silným zadním končetinám a i pomocí ocasu se styčit na zadní, což používá hlavně při ohlodávání stromů, což je jedna z typických činností. Vlastně bobr slouží trošku jako, teda pardon, ten ocas bobří slouží jako zásobárna tuku, jak už jsem hovořil, je to teda svalnatý orgán, který jako pomáhá při pohybu. A zajímavý možná je, že bobří ocas je pokrytý šupinami. To jsou takové šupiny šestihrané, které trošku připomínají pohled na včelí plást. A možná i díky tomu byl bobr historicky považován za rybu. A byl tady jako povolené postní jídlo v Čechách.
Přesně tak, dokonce ve středověku. Teď jsem o tom nedávno natáčela i reportáž. On také dokáže docela hlasitě plácnout. Ono, ten ocas skutečně připomíná plácačku a plácá o vodní hladinu tím ocasem a to taky není bez důvodu.
To je pravda, to je vlastně signál, protože bobr je společenské zvíře, které žije ve větších rodinách, takových menších koloniích a vlastně to plácnutí obodu hlasité je signál, že se blíží nějaké nebezpečí, aby se ostatní členové té skupiny ukryli. Možná ještě taková funkce, když bobr se pohybuje na souši, tak si je schopný si na ten ocas sednout. Je to prostě taková karimatka pro ně.
Další anatomickou zajímavostí jsou dvě párové žlázy mezi pánví a kořenem ocasu. Proč se jedné začalo říkat bobří stroj?
Tak to asi nejsem schopen říct, jak tenhle ten název vznikl český. Jako používá se vědecký název castoreum, tomu výměšku, což je od latinského názvu bobra castor. A tento výměšek bobří žláz byl teda používán často ve voňavkářství, protože je schopen jako vázat vůně. Byl používán i v léčitelství historicky, protože obsahuje kyselinu salicylovou, což je patrně důsledek bobří potravy, který se často živí kůrou z vrb, která obsahuje tento přírodní acylpirin v podstatě. A byl také asi důvodem intenzivního lovu. Možná historicky tomuto výměšku bobří žláz byly přisuzovány nějaké mýtické vlastnosti, které ani nemusely být pravdivé, ale byl loven a spolu teda s využíváním pro maso a pro kožešiny byl vyhuben vlastně z celé Evropy. Téměř z celé Evropy.
Já jsem se dočetla, že měl taky nebo má charakteristický pach.
No to ano, tak ty výměšky vlastně takhle, ty výměšky bobří žláz, oni jsou ty žlázy párové, každá slouží trošku něčemu jinému. Za prvně teda bobr si s tím výměškem natírá srst, takže si vlastně trošku impregnuje to tělo.
Aby a možná i parfémuje.
A částečně parfémuje a vlastně pach, specifický pach každého toho jedince nebo podle různého stáří a pohlaví, tak ty zvířata se mezi sebou identifikují tímto pachem. A bobr podobně jako mnoho dalších savců, třeba šelem, to znáte i domácí zvířat si s tímto výběžkem značí teritoria. Vlastně teritorium, které obývá ta rodina, tak je označeno nějakými pachovými stopami nebo značkami v terénu. Většinou jsou to nějaké hromádky bahna a rostlin naparfémované tímto výměškem a to je taková to známka, že to teritorium je obsazeno a cizí jedinec, který migruje okolo, tak podle toho pozná, že tam není vítán.
Takže předpokládám, že bobr má i dobrý čich.
Určitě.
Čich, hmat a sluch.
Ano, se zrakem je to asi trošku horší, ale to je dáno vývojem podle toho, co toto zvíře konkrétně používá u toho bobra pod vodou, ten zrak není až tak zásadní.
A v jakém prostředí pochopitelně žije. Tak tolik na úvod k bobrovi, teď si dáme první písničku. V tuto chvíli posloucháte na stanici Český rozhlas České Budějovice pořad Máme rádi zvířata. Mým hostem je ředitel agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš. Společně si povídáme o bobrovi evropském. Jasným znakem výskytu bobra jsou typické pokácené stromy, ze kterých si staví svůj hrad. Bobři jsou skutečnými stavitelskými mistry. Já si myslím, že jejich heslem je anglické přísloví my house, my castle, tedy můj dům, můj hrad. Jak vypadají vlastně ta jejich vodní díla?
No, bobr je značný stavitel a je schopen vlastně ty údolí řek a vlastně ty břehy řek významně přetvářet. Bobr zaprvně si staví, nebo buď si je schopen hrabat nory, tam, kde je to možné, kde má nějaký přístup do vysokých břehů, nějakých hlinitých břehů, kde to jde, tak si většinou staví nebo hrabe nory. Pokud tam ta možnost není, tak je schopen si postavit vlastně takovou, jako se říká hrad, je to vlastně hromada z větví někde na břehu, která má většinou přístup pod hladinou. A to je vlastně jako ten, no, vytvoří si střechu nad hlavou tímto způsobem. A další jeho takovým stavitelským kouskem jsou hráze. Tam to je v těch případech, pokud má bobr dostatek vody, hlubokou vodu, ono se říká, že potřebuje tu hloubku tak okolo 80 cm až metru, aby se bezpečně dostal k potravě, to znamená, aby byl zaplaven, nebo aby hluboká voda byla až ke břehu, až k někam k těm vodním rostlinám nebo dřevinám, které dostou na břehu. Pokud to dostatečnou hloubku nemá, tak je schopen si ji vytvořit. A to samozřejmě tvoří tak, že se vytvoří hráz, přehradí ten vodní tok. Samozřejmě musí to být menší vodní tok, větší řeky není schopen, ale ty řeky do šíře, dejme tomu 10 metrů, schopen přehradit je. A vytvoří si hráz vysokou, klidně okolo metru z materiálu, což je kombinace různých starých větví, bahna nebo čerstvě nakousaných větví. A je schopen opravdu vytvořit krásné vodní dílo, zaplavit klidně několik hektarů a vytvořit si umělý biotop. No.
Čápy většinou letí z teplých krajin domů napřed, aby připravili to hnízdečko lásky. Jak je to u bobrů? Staví ho muž nebo staví ho společně se samicí?
Tady si myslím, že ty bobři vlastně oni jsou aktivní celý rok. Bobr nemá zimní spánek, sice jako přes zimu, když jako není vhodné počasí, tak tráví v tom doupěti většinu času, ale aktivuje celou zimu a vlastně žije v trvalých rodinách, takže se na té stavbě podílí celá rodina.
A odvíjí se to také od toho, jestli už mají mláďata a nebo jestli je to zatím pár bez mláďat?
No, tak samozřejmě v době, když samice rodí mláďata nebo se stará o tam nejmenší mláďata, tak asi starost o opravu rodinného sídla a všech těch stav okolo přejímá samec, ale v době mimo odchov mláďat si myslím, že se podílí oba dva.
A opravuje, starají se o
to? Samozřejmě, pokud jim tu hráz nějakým způsobem narušíte, což lidi často dělají, protože v kulturní krajině, pokud bobr zaplaví pozemky,
soukromých vlastníků,
tak to nikdo radost moc nemá. Samozřejmě to snaží lidi řešit tím, že tu hráz rozeberu a tu bobří nádrž vypustí, tak jsou bobři okamžitě schopni během několika hodin až dnů to opravit a zase to vrátit na tu původní hladinu.
Jaké stromy si vybírají ke stavbě svých hradů?
No, tak samozřejmě nejčastěji měkké dřeviny, které rostou na březích. Vrby, ohloše, osiky, jasany třeba. Ale v případě, že nemají jako dostatek těchto dřevin, tak jsou schopni se dostat i dál od břehu a pokácet cokoliv jiného. To asi není takový problém.
Oni mají krásnou techniku, protože když jsem viděla ty fotografie, na kterých jsou ohlodané kmeny, tak oni je hlodají do špičky. Mají to promyšlené, aby jim třeba ten strom spadnul na určitou stranu, jako to musí mít třeba lesníci, kteří kácejí stromy v lese?
No, jestli to mají úplně promyšlené, nevím,
těžko
ale umí
říct.
To. Umí to, umí to. Samozřejmě ten bobří okus vypadá jako takové ty přesýpací hodiny, ale to vzniká, když budete kácet strom sekerou, tak to vypadá podobně. Že? Takže nejsnažším způsobem, co nejdřív se dostat k centru toho stromu a pokácet ho a samozřejmě pokud padne do vody, je to pro ně nejlepší, snaží se o to. A oni ty stromy nekácí jenom z důvodu, že by stavili hráze. Oni potřebují si udělat taky zásobu nějakých zelených listů a větví na zimu, takže tato aktivita je nejvíc patrná na podzim, nebo když se blíží zima. V průběhu jara, léta, ty bobři se většinou živí, je to vlastně hlodavec, živí se 100% rostlinnou potravou, ale preferuje měkké rostliny, to znamená vegetaci, která roste ve vodě, pod vodou, na břehu.
Mě napadlo, že si ještě brousí zuby.
To taky. To samozřejmě jako je u všech hlodavců, že díky tomu, že neustále hlodá, tak se pořád obrušuje, že ty zuby celý život dorůstají. Kdyby to nedělal, tak mu za chvilku vyrostou tlamy.
Tak už nic nesežere.
Tak už nic nezvládne, ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, že vlastně bobři mají rádi různé zemědělské plodiny, takže jako brambory, kukuřici třeba. No.
To už se dostáváme k tomu jídelníčku, protože bobr má ve svém jídelníčku dokonce 150 druhů bylin a má poměrně bohatý jídelníček, který se pochopitelně mění v průběhu roku. Asi.
Určitě, no. Takže jako v průběhu vegetační sezóny preferuje to, co mu samozřejmě chutná. Je to to, co je v dosahu té vodní plochy, že aby se pouštěl na nějaký delší túry někam mimo vodní plochu, to dělá velice zřídka jenom při nějakých migracích, protože samozřejmě v té vodě je chráněn před predátory a když bude někde tamhle pobíhat po poli, tak je velice zranitelný. Ale jsou případy, že si oblíbili třeba kukuřici a vykousali několik arů z kukuřičného pole. Dokonce jsme měli i případ, že si bobr postavil hrad přímo v tom kukuřičném poli, takže jako to samozřejmě nepotěší vlastníka.
Kukuřici, brambory a řepu
třeba
taky.
Třeba topinambory jsou známy jako potrava.
Takže oni pochopitelně potřebují asi z toho, co si berou, škrob, cukr, zásoby na zimu. Dělají si ty zásoby na zimu?
No, z těchto rostlin samozřejmě moc ne, ale potom, když se blíží podzim, zima, tak se začnou specializovat právě na ty stromy, protože zelené vegetace ubývá a pak se živí i tou kůrou stromů a často teda kácí ty stromy z dvorů nějakých zásob, kde si natahají hlavně ty větve z listy dovnitř do těch hradů, do těch nor a z toho pak žijou v zimě.
Já si myslím, že ty dřeviny jsou důležitým zdrojem i látek, nejenom, že je to potrava jako taková, ale i třeba trošku z hlediska zdraví, že podporuje tu jejich dobrou kondici.
To asi nejsem schopný úplně říct, no. Je to možný, ale...
Kyselina salicylová, saponiny, třísloviny.
Jasně, to jsou druhy, které obsahují samozřejmě hlavně kůra stromů. Ten bobr díky tomu, že se pak živí delší dobu tou kůrou, tak tyhle látky jako se objevují v jeho organismu. Ale nevím, jak moc přesně jsou úplně důležité a co by se dělo, kdyby to neměl.
Tak
ale
já
to
doplním. Bobři mají navíc velmi dlouhé slepé střevo, které obsahuje bakterie podporující trávení a zamezující nepříznivým účinkům těchto látek. A i přesto je přechod z byly na kůru stromu hlavně pro mláďata kritickým obdobím.
No, protože samozřejmě ta bylinná strava bez těchto látek je pro ně třeba výhodnější, ale v zimě ji nemají k dispozici, takže oni mají k dispozici jenom tu kůru, jenom ty větve a pak musí nějak se s tím vyrovnat. A to, co jste samozřejmě říkala, je teda nějaké přizpůsobení, že jsou schopni nebo musí být schopni přežít na tomto typu stravy. Což samozřejmě u těch mláďat, který to ještě nezažili, může být problém. Že oni pak, když celý jaro, léto se živí nějakou pro ně příhodnější stravou, bohatou třeba na sacharidy a tak dál, a pak přijde zima a dostanou tu kůru, tak je to pro ně docela šok a přechod a pak samozřejmě to může způsobovat problémy.
Já už jsem na začátku říkala, že můžete do našeho vysílání zavolat, vytočit telefonní číslo 22 155 44 11 a zeptat se našeho hosta na to, co vás zajímá o bobrovi evropském. Teď vám dám čas na rozmyšlenou v podobě další písničky. Píseň z filmu Hříšný tanec nám zpestřila dnešní pořad Máme rádi zvířata, který posloucháte na frekvenci 106,4 a který jsme dnes věnovali bobrovi evropskému. Povídáme si o něm společně s ředitelem Českobudějovické agentury ochrany přírody a krajiny Jiřím Burešem. Kožich, žlázy, maso i škody, které bobři v kulturní krajině způsobili, to vše vedlo k jejich vyhubení. Kdy přesně to bylo a za jakých okolností?
No, tady u nás to bylo už poměrně dávno, takže přesná data vlastně neznáme, ale z české krajiny bobři zmizeli už někdy v polovině 18. století a podobně to bylo i na většině Evropy, protože byli opravdu intenzivně loveni, jak už jsem říkal, hlavně pro maso, pro kožešiny a i pro tu bobří stroj. Později vlastně byly tyto produkty po vyhubení bobrů dováženy z Ameriky, takže to je, jak známe z románů různých autorů z kanadské a z americké divočiny, tak trapeři, kteří lovili bobry, tak ve velkém se ty kožešiny dovážely do Evropy. Později tady začaly bobři chybět, takže byly i takové pokusy chovat je v takzvaných bobrovnách, což byla hlavně záležitost tady jižních Čech, vlastně na panství Schwarzenbergů, známe z přelomu 18. a 19. století odchovny bobrů, hlavně z Třeboňska nebo i z Krumlovska. A později dokonce byli bobři znovu do přírody vysazeni za vlády tady na jihočeském panství Schwarzenbergském Josefa II. Ze Schwarzenberga. Ten zase se zasadil o vysazení bobrů, který se úspěšně na Třeboňsku rozmnožili. Žili tady zase po většinu toho 18. nebo tady 19. století, ale protože jižní Čechy jsou krajinou rybníků a ty škody na těch rybničních stavbách byly poměrně velké, takže opět byli vyhubeni nebo byli pronásledováni a na konci 19. století zmizeli.
A pokusil se od té doby někdo je vrátit znovu do té přírody?
To už je pak zase ten nový příběh. Vlastně bobři zmizeli téměř z celé Evropy. Přibližně před 120 lety žili poslední zbytkové populace někde v Norsku, v Bělorusku, možná v deltě Rony na jihu Francie. Ale díky ochraně, to už je pak záležitost druhé poloviny 20. století a vlastně i těch reintrodukčních programů, kdy byly znovu vysazovány některé populace, takže tady v okolí Česka, to bylo hlavně na Dunaji, v Rakousku, Bavorsku, a pár jedinců bylo vysazeno asi 30, někdy v 90. letech i na střední Moravě, do oblasti Litovelského Pomoraví a do Poodří, a velice rychle, protože je to lodavec, jo, ten se šíří poměrně rychle, takže velice rychle teda se opět rozšířili do té střední Evropy, dneska obývají většinu Evropy už opět. Dostali se i k nám, i do povodí teda Labe a Vltavy, a dneska odhadujeme, že na území Česka žije více než 6 tisíc jedinců.
Má bobr evropský přirozeného nepřítele v přírodě?
Těch moc není, jako kromě teda člověka, který je zásadní v té přírodě a krajině, tak je to snad jedině vlk a rys. Možná některé ty mladé jedince malé může lovit třeba i liška, ale jinak ne.
Je to zvíře migrující, hledá si teritoria?
Je to zvíře teritoriální, takže samozřejmě ty rodiny si udržují teritorium o velikosti, když to odhadnu, nějaký 2-3, maximálně 5 kilometrů toho toku, konkrétní řeky. A zvířata, které pak dospějí, oni po hlavě dospívají v nějakém druhém, třetím roce života, tak samozřejmě už jsou teda vyhnáni z té mateřské kolonie, protože už jako dospělá zvířata už konkurují rodičům. Takže si hledají nové volné teritorium, migrují krajinou.
A někdy jich bývá dost. V tom jednom vrhu, jsem se dočetla, může být až 10 mláďat.
To je asi výjimka. Já si myslím, že ty běžní stavy těch mláďat jsou 2, 3, 5. Těch 7, 8 už je hodně. To už jsou asi výjimky. Ale ještě jsem chtěl doříct, že teda v době, teda, když ty dospívající nebo čerstvě dospělí jedinci si hledají vlastní teritoria, tak vlastně migrují tou krajinou a hledají. A v té době jsou schopní přecházet i hranice rozvodí, takže k nám se takhle dostali třeba bobři od Dunaje přes Šumavu. Takže jsou schopni přejít i různé taková to pohoří a vlastně osídlit nová povodí, která nejsou ani spojitá s tím původním.
Jak tohle ekologové nebo ochranáři zjistí, že bobr přišel zrovna z Rakouska nebo z Polska? To se sleduje nějakým způsobem?
Jsme schopní vlastně z trusu nebo z nějakých chlupů a podobně udělat nějaký genetický vzorek a porovnat. To je možný, když u těch bobrů se to asi tolik nedělá, ale spíš je to známka podle toho, odkud se ta populace šíří. Když máte Bavorsko už téměř obsazené celé bobry, které šahají až na hranici České republiky a objeví se na české straně Šumavy, tak je logický, že to vlastně ten bobr přichází odtud. Není to jako u velkých šelem, že třeba u vlků, který jsou schopní přeběhnout za noc 20, 30, někdy 50 kilometrů, tak tam to není tak jasný, ale u bobrů tam je to asi celé jasný, odkud přišel. No.
A oni chodí ve skupinka?
Tam je to asi jednotlivě. Tam, jako ty bobři, ta mláďa, když jsou samostatní, tak prostě vyrazí každý asi hledá vlastní teritorium. Ale nevím, to, asi ty znalosti asi nejsou až tak úplně, že by u nás někdo sledoval bobra označeného vysílačkou, kudy chodí, nemám ty informace, že by to někdo věděl.
Jak je to s ochranou bobra v současnosti?
To je docela složité. Bobr teda je samozřejmě chráněným druhem u nás i v celoevropské legislativě, takže my jsme vlastně povinní bobra chránit. Ale protože zároveň bobr zvíře docela konfliktní ve vztahu hlavně teda k rybničním stavbám a vůbec úvodním stavbám, oni jsou schopní právě tou svojí činností dělat hlavně teda rybářům velké problémy. Už tím, že si hrabou ty nory, ty rybniční hráz, která je sypaná, takže z takového toho materiálu, do kterého se snadno hrabe, ta nora se tam krásně dělá, daleko snáží do nějakého rostlého terénu, který je plný kamenů. Takže bobři si oblivou dělají díry v hrázích. Když to dělá ondatra, která je 2-kilová, tak to není takový problém. Když to dělá 30-kilový bobr, který udělá chodbu, která má v průměru, nevím, 20, 30, 40 centimetrů, tak je samozřejmě schopen tu hra zcela narušit, rybník vypustit a i ta hra se může zhroutit. Což u rybníků je to, u menších rybníků to je problém toho rybáře, u větších rybníků už to může být problém osídlení pod hrází, protože tam hrozí zatopení celého údolí. A pokud jsou takhle navrtány a poškozeny protipovodňové hráze ve větších městech, co se stává, tak už je to ohrožení jako celého města.
Existuje nějaká ochrana, můžeme tomu předejít, nebo můžou tomu rybáři předejít?
Ochrana existuje, dokonce jsou na to i dotace v současné době, teda z evropských peněz v rámci operačního programu životní prostředí existují platby na prevenci před škody bobry. u těch rybářů je to hlavně ohražování třeba těch výpustí rybníků, protože kromě toho, že si hrabe ty hráze v hrázích, tak si a snaží se zadržet tu vodu, aby nepřišel o tu své prostředí, tak je schopen ucpávat ty výpusti. Takže u rybníků se stává, že když chcete vypustit rybník, tak bobr tam prostě natahá ten materiál, místo toho, aby si postavil hráz, tak ucpe tu výpust a ten efekt je stejný. Ale rybářům pak nezbývá než vzít bagr, hráz překopat a za těžké peníze to opravit. No. Takže tam samozřejmě jde udělat nějaký klece na ty výpusti, prostě zábrany, aby se tam ty bobři nedostali. Jdou zpevnit ty hráze rybníků nějakou geotextilí nebo kamenným obložením. Jsou i takové metody, jako jak regulovat výši těch hrází na těch tocích. Jo. Dělají se takový bezpečnostní přelivy. To znamená, že strčíte do té hráze rouru, uděláte přeliv a když pokud ta voda dosáhne nějaké kritické výše, aby zaplavovala okolní pozemky, tak vlastně tou rouru jako tím přepadem jako teče dolů. Protože bobři jsou schopni si rouru jak je ucpávat, tak tam je nutné, aby ta roura měla nějaký přesah, aby tam ty bobři nedosáhly. Takže trčí z té hráze prostě třeba metrové konce těch rour, ale funguje to, v některých státech se to dělá. A tohle je právě jsme schopni dotovat, nebo stát to platí.
No, já když vás poslouchám, tak mám pocit, že bobr evropský je velice inteligentní zvíře, které si dokáže najít tu svoji cestu i přes všechny překážky, kterému lidé kladou.
No, samozřejmě, no. Je to jeho životní zájem a za mnoho generací se zdokonal, takže vlastně až někdy se divíme, že je schopen opravdu ty hráze stavět na velké vzdálenosti. Jsou známý hráze, který zadrží vodu na několika hektarech, hlavně teda z Kanady nebo ze Sibiře, kde jako nezaplavují žádný využitelný pozemky, tak jsou trpěni. Ty hráze jsou pak dlouhé stovky metrů a vlastně ta nivelita těch hrází je, kdybyste to vzali nějakým vlastně nivelitčním přístrojem. Jo. Ale já se možná ještě vrátím k té ochraně, to jsme nedopověděli. A právě díky tomu nebezpečí velkých hospodářských škod, které by mohl bobr způsobit, tak vlastně byl připraven naším ministerstvem životního prostředí ve spolupráci teda s agenturou ochrany přírody a krajiny, takzvaný program péče o bobra, který rozděluje Českou republiku na tři zóny. Zóna A je zóna s přísnou ochranou, tam teda by se bobrům nemělo nic špatného dít, tam patří hlavně teda nížina okolo řeky Moravy, oblasti Litoralského Pomoraví, soutoku Moravy a Dyje, kde je bobr přísně chráněn a kde vlastně žádné velké škody nedělá, protože jsou to většinou oblasti lužních lesů a přirozených niv. Další oblastí je Labe, tam zasahuje ta populace ze středního Německa, která u nás byla jako původní. A třetí oblastí je Český les, to byla jedna z těch prvních oblastí, kam se k nám bobr dostal, protože ta západní část Českého lesa už spadá do oblasti do povodí Dunaje. Pak máme zónu B, což je vlastně největší část, téměř celý zbytek republiky, kde teda bobr je chráněn, ale v případě, že působí na nějakém místě nějaké větší škody, tak je možné žádat o výjimku a bobra buď odlovit, odchytit, anebo ty jím postavené stavby zlikvidovat. No a pak máme zónu C, která byla vyhodnocena jako nejrizikovější a to jsou rybniční oblasti jižních Čech, kde by teda škody způsobené bobrem mohly výrazně přesáhnout, jako když porovnáme veřejné zájmy, ochrana těch staveb a ochrana bobra, tak tam zvítězily teda ekonomické záležitosti. A byla vytýčena zóna C, což je povodí Horní Vltavy, takže téměř celé jižní Čechy s výjimkou Národního parku Šumava a z přesahy do okolních krajů, které teda spadly ještě do povodí Vltavy, to znamená částečně tamhle Brdsko, část Plzeňského kraje. A tady bobr chráněn v podstatě není a je tady vydána výjimka, že stavby bobrů je možný likvidovat a i bobra je možno lovit.
Dá se takhle bobr evropský vyhnat z toho území, které si oblíbil a které obývá?
No, v minulosti se to podařilo intenzivním lovem, ale to bylo v době, kdy teda těch lidí v krajině žilo daleko víc a na lov bobru byly používány železa, což je teda způsob lovu do zavržení hodný, který dneska už je zakázán.
Určitě.
Dneska je to trošku složitější, jako samozřejmě bobra lovit možné je, dá se odchytávat do různých klecí. Vím, že oblíbenou návnadou bobru jsou banány. To jsou ty, co ho,
to je zvláštní docela.
Ty, co ho lovili, tak říkají na ty banány, že jdou opravdu spolehlivě. jde se samozřejmě ty bobry i střílet, když tam ta situace je trošku složitější, protože bobr, jakmile začnete toho bobra lovit, on se okamžitě přizpůsobí, přejde na striktně noční život a představa, že budete sedět někde v kopřivách přes noc a čekat, až se vynoří na chviličku bobr z vody, málo kdo to má asi žaludek a náladu.
Budou třeba, nebo jsou pracovníci agentur, ochranáři různých ekologických sdružení třeba nápomocni takovým lidem, soukromníkům, kteří mají jeden, dva rybníky, ten, když zjistí, že tam má bobra a chtěl by ho vyhnat, může za někým takovým přijít a říct, můžete mi s tím pomoct, já bych nerad střílel bobra někde u rybníka?
No, jako samozřejmě můžeme jim poradit. Jako aby někdo nutil pracovníky ochrany přírody, aby bobra intenzivně střílali, to asi se nepodaří.
No spíš s odchytem jsem myslela.
Můžeme poradit, jako poslat je za někým, kdo je schopen přijet a bobra odchytit. My na to zařízení tady v Čechách nemáme, zatím nás o to ani nikdo nežádal. Uvidíme, jak se situace vyvine. Zatím se bobr přes zákaz pobytu na území zóny C, to znamená Jižní Čech, úspěšně Jižními Čechami šíří.
Je tady přemnožený doslova?
Přemnožený není. On jako tím, jak je to teritoriální zvíře, tak nikdy nebude, že by byl úplně přemnožený. Vždycky si ta rodina bude držet nějaké to své teritorium.
Kolik je jich tady na území Jihočeského kraje?
Já to asi nejsem schopný úplně odhadnout, ale vím, že třeba území Šumavy, kde se objevily tady Jihočeská jako první, tak to už je celkem pokryté, takže povodí vlastně horní Vltavy, těch šumavských řek, tam je teda už jako ta populace docela velká, tam bych to odhadl na desítky, možná stovky jedinců. No a začínají se objevovat na jednotlivých lokalitách i mimo Šumavu, takže na řekách, jako je Otava, Blanice, poslední dobou Malše, Nežárka a Lužnice. I přímo v centru Třeboňska, což je teda opravdu ta zóna CCC. Ale zatím se to tak děje na řekách. V těch přirozených nivách, v těch porostech řek, tam nám to nevadí. Jako když to trošku otočím, tak samozřejmě pro ekologa a ochránce přírody je bobr pozitivní prvek, protože vlastně do té přírody patří a ta jeho činnost i pro zvýšení biodiverzity je znát. Jo? Tím, že prostě občas skácí ty břehy řek, obnažuje je, vytváří ty drobné tůně, zaplavuje tu říční nivu, tak vlastně to, co po čem voláme a po čem volá i program vlády o zadržení vody v krajině, tak ten bobr to dělá zadarmo, přirozeně, ale samozřejmě naráží na soukromé vztahy pozemků a nastává problém. A problém může nastat, pokud se ty bobry rozšíří do těch rybničních oblastí, což se zatím ještě neděje.
Máme šanci bobra vidět? Je to plaché zvíře?
Já jsem ho v životě viděl dvakrát, třikrát a ještě k tomu ne teda u nás tady v Čechách, takže asi je to problém, ale zase tam, kde žijou ty populace delší dobu a jsou na lidi zvyklí, a kde se jim nic špatného neděje, jako je to třeba v tom českém lese, tak když si tam na lokalitě, kde se oři vyskytují, sednete někdy na večer, vydržíte tam delší dobu, tak máte velkou šanci ho vidět.
To byla poslední informace o bobrovi evropském, kterému jsme dnes věnovali pořad Máme rádi zvířata. Nejenom za ní, ale i za ostatní odpovědi děkuji mému hostovi, řediteli Českobudějovické agentury ochrany přírody a krajiny Jiřímu Burešovi, který byl mým dnešním hostem. Příští zvířecí půlhodinku pro vás připravuje kolega Martin Hlaváček. Uslyšíte další díl seriálu o jihočeských rybnících nebo o zrodu nového života v mysliveckých honitbách a taky o jarním sportovním rybolovu. Pro dnešek se s vámi loučí Jitka Cibulová-Vokatá. Mějte se krásně a užijte si Velikonoce. Naslyšenou.
Naslyšenou.